Tuttugasti og fyrsti kafli. Davíð gekk síðan leiðar sinnar en Jónatan sneri aftur til borgarinnar. Davíð hélt til Nóp til Ahímeleks prests. Ahímelek gekk skjálfandi af hræðslu á mótunum og spurði: "Hvers vegna ert þú einn á ferð og engin með þér?" Davíð svaraði Ahímelek presti: "Konungur fól mér ákveðið erindi og bauð að enginn mætti vita neitt um sendiför mína eða erindið sem hann fól mér. Þess vegna hef ég stemt mönnum mínum saman á ákveðin stað. En hvað ertu með? Ef til vill 5 brauð. Gefðu mér þau eða eitthvað annað." Presturinn svaraði Davíð og sagði: "Ég hef ekkert venjulegt brauð tiltækt, aðeins heilagt brauð. En hafa fylgdarmenn þínir haldið sig frá konum?" Davíð svaraði prestinum og sagði: "Okkur hefur verið meinað að hafa samneiti við konur undanfarið. Þegar ég hélt af stað voru vopn fylgdarmanna minna áreiðanlega heilög þó að þetta sé aðeins venjuleg ferð. Hversu miklu fremur verða þeir þá helgaðir í dag ásamt vopnum sínum?" Þá gaf presturinn honum heilagt brauð því að þarna voru aðeins til skoðunarbrauð sem höfðu verið tekin frá augliti drottins en volgbrauð lögð fram í þeirra stað. Þennan dag var einn af þjónum Sáls lokaður þarna inni frammi fyrir augliti drottins. Hann hét Dóeg og var frá Edóm og var yfir fjárhirðum Sáls. Síðan spurði Davíð Ahímelek: "Hefurðu ekki spjót eða sverð við höndina?" "Ég gat hvorki tekið sverð mitt né annað vopn með mér því að erindi konungs bar svo brátt að." Presturinn svaraði: "Sverð Fílistians Golíats sem þú feldir í Eikadalnum er hér. Það er vafið í klæði á bak við hökulinn. Ef þú vilt nota það, skaltu taka það. Hér er ekkert annað að hafa." Davíð sagði: "Það er sverða best. Fáðu mér það." Sama dag lagði Davíð á flótta undan Sál og fór til Akís, konungs í Gat. Þá spurðu hirðmenn Akís: "Er þetta ekki Davíð, konungur landsins? Er það ekki hann sem sungið var í dansinum: Sál felldi sín 1000 en Davíð sín 10.000? Davíð lagði þessi orð á minnið en varð mjög hræddur við Akís, konung í Gat. Hann gerði sér því upp vitfirringu frammi fyrir mönnum hans og lét sem óður væri þegar þeir reyndu að hemja hann, lamdi á hurðir borgarhliðsins og slefaði í skegg sér. Þá sagði Akís við menn sína: "Þið sjáið að maðurinn er vitstola. Hvers vegna komiði með hann til mín? Er ekki nóg af vitfirringum hér þó að þið komið ekki með hann til að angra mig með æði sínu? Hvað hefur hann að gera í mitt hús?"